Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija istorinio Romos jėzuitų žurnalo bendruomeniai – katechetų jubilėjus. Popiežius suteiks skirimą naujiems katechetams, moterims ir vyrams. Italijos episkopatas rengiasi solidarumo misijai į Šventąją Žemę. Karas Ukrainoje, Maltos ordino humanitarinė pagalba, nekaltosios Marijos širdies mažųjų seserų tarnystė.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
Rugsėjo 25-ąją popiežius Leonas audiencijoje priėmė istorinio jėzuitų žurnalo Lečia Viltą katoliką, leidėjus ir rašytojus, jėzuitus.
Questo incontro si svolge nel 175esimo anniversario della fondazione della civiltà cattolica.
Šios audiencijos proga 175 metų sukaktis nuo pirmojo žurnalo numerio, kuris pasirodė 1850 balandžio 6-ąją. Beje, šią progą žurnalą likus jau nedaug laiko iki savo mirties pasveikino ir popiežius Pranciškus. Susitinkame minėdami 175-asias Lečia Viltą katoliką įkūrimo metinės. Šią progą norėčiau padėkoti jums už tokią ištikimą ir dosnę tarnystę, kurią tiek daug metų teikite apaštalų sostui. Jūsų darbas prisidėjo ir prisideda prie bažnyčios dalyvavimo, suderinto su popiežiaus mokymu ir šventojo sosto gairėmis kultūros pasaulyje, sveikino audiencijos dalyvis Leonas. Popiežius pasidalijo mintimis apie žurnalų misiją, paminėdamas tris punktus. Pirma, taip padėti skaitytojams geriau suprasti sudėtingą visuomenę, kurioje jie gyvena, išsamei apmastant ir pristatant jos stipriasias bei silpnasias pusės – politinės, socialinės, ugdymo, technologijų ir taikos temas. Savo straipsniais galite pasiūlyti skaitytojams naudingus hermeneutinius įrankius ir veiksmų kriterijus, kad kiekvienas galėtų prisidėti prie teisingesnio ir broliškesnio pasaulio kūrimo, tiesoje ir laisvėje, pridūrė šventasis tėvas. Antrasis punktas – būti vargšų ir atstumtųjų balsu. Kaip yra rašęs popiežius Pranciškus, Evangelijos skelbime niekada neturi trūkti dėmesio tiems, kurie išmetami, tarsi nereikalingi likučiai.
Farsi voce dei piccoli è dunque un aspetto fondamentale della vita e della missione di ogni cristiano.
Būti mažiausių jų balsu yra esminis kiekvieno krikščionio gyvenimo ir misijos aspektas, o tai pirmiausia reikalauja didelio ir nulankaus gebėjimo klausytis, būti šalia kenčiančiųjų, kad jų tyliame šauksme atpažintume nukryžiuotojo šauksmą trokštų, sakė Leonas. Trečiasis jo išryškintas aspektas – būti vilties šaukliais, o tai reiškia priešinimas abejingumui, nejautru kitiems ir kitų teisėtam ateities poreikiui, kaip ir pastangas įveikti nusivylimą tų, kurie nebetiki naujo kelio galimybę. Bet svarbiausia prisiminti ir skelbti, kad mums galutinė viltis yra Kristus mūsų kelias. Jame ir su juo mūsų kelyje nebėra aklavičių, nei dalykų, kurie, kad ir kokie sunkus, galėtų mūsų sustabdyti ir sutrukdyti, pasitikinčiai mylėti Dievą bei artimą. Tai svarbi žinia pasaulyje, kuris vis labiau už savyje užsidaro.
Vi incoraggio, scriveva, a proseguire nel vostro lavoro con gioia mediante il buon giornalismo.
Ragino jūsų džiaugsmu tęsti savo darbą, praktikuoti gerą žurnalistiką, kuris stoja tik į Evangelijos pusę, įsiklauso į visus balsus ir įkūnyje klusnų romumą naudingą širdžiai. Citavo Leonas 14 savo pirmtako Pranciškaus žodžius Lečia Viltą katoliką bendruomeniai 2025 balandžio 3 dieną.
Rugsėjo 26-28 dienomis Romoje vyks katechetų jubiliejus. Evangelizacijos dikasterija pristatė išsamę jubiliejaus, kuriame dalyvaus per 20 tūkstančių katechetų iš 115 kraštų programą. Popiežius per jubiliejaus sekmadienio šventasis mišes vadovaus skirimo katecheto pasauliečių tarnystei apeigoms. Katechetų jubiliejus skirtas visiems, kasdien vykdantiems katecheto tarnystę, ypač vyskupijų ir vyskupų konferencijų katechetinių centrų darbuotojams. Rugsėjo 26 dieną nuo 8 iki 17 valandos katechetai eis pro šventasis duris į Šventojo Petro baziliką, kurioje tos dienos vakarą 18 val. 30 dalyvaus maldos vigilijoje. Arkivyskupo Rino Fizikelio vadovaujamose pamaldose liudys 3 katechetai iš Italijos, Mozambiko ir Meksikos. Šeštadienio rytą katechetai kviečiami dalyvauti popiežiaus bendrojoje audiencijoje skirtoje vilties jubiliejaus piligrimams. Tos pačios dienos popietę katechetams katechezės skaitys vyskupai. Susitikimai vyks paskirtose Romos vyskupijos bažnyčiose, pokalbiai vyks 6 kalbomis – anglų, ispanų, italų, lenkų, portugalų ir prancūzų. Jubiliejaus kulminacijos diena sekmadienį rugsėjo 28-ąją Šventojo Petro aikštėje vyks Leono 14-ojo vadovausimos 26-ojo eilinio sekmadienio šventosios mišios, kurių metu popiežius suteiks skirimą 39 katechetams. Pasauliečių katechetų tarnystei paskirti asmenys, kuriems Leonas 14-asis įteiks, jų pašaukimą simbolizuojantį kryžių yra iš 16 kraštų – Anglijos, Brazilijos, Dominikos Respublikos, Filipinų, Indijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Jungtinių Valstijų, Lenkijos, Meksikos, Mozambiko, Peru, Pietų Korejos, Portugalijos, Prancūzijos ir Rytų Timoro. 2021 metais, teikdamas naują pasauliečių vyrų ir moterų katechetų tarnystę, popiežius Pranciškus pažymėjo apaštališkajame laiške Antikų ministerium, kad ši tarnystė bažnyčioje yra labai sena, susijusi su apaštulų ir evangelistų vykdyta mokymo misija. Pasak popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško, visa 2000 metų Evangelijos skelbimo pasaulyje istorija aiškiai rodo, kokia svarbi katechetų misija. Katechetus Evangelijos skelbimo darbui įkvepia gilus tikėjimas. Jie savo gyvenimo pavyzdžių liudija šventumą, o kartais net gyvybę paukoja. Katecheto pasauliečio tarnystė nepamainoma tikėjimo perdavimo ir gilinimo misija. Italijos vyskupų konferencijos sekretorius lankysis Jeruzalėje bažnyčios Italijoje solidarumui bažnyčiai šventojoje žemėje paliudyti. Tai bus ypatinga solidarumo misija, arkivyskupas Giuseppe Bettori Cagliario, metropolitas, ne tik ištirs galimybės padidinti bažnyčios skiriamos humanitarinės pagalbos tiekimą, bet ir parengs Italijos vyskupų konferencijos delegacijos vizitą. Giuseppe Bettori, Italijos vyskupų konferencijos sekretorius, misiją vykdo įgaliotas Goricijoje rugsėjo 22-24 dienomis vykusio Italijos vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos posėdžio, kuriame taip pat dalyvavo svečiai iš kaimyninių kraštų Kroatijos ir Slovenijos vyskupai. Prašome taikos Gazai, Ukrainai. Ir visiems nuo pasaulinio karo dalimis kenčiantiems kraštams, pažymėjo komunikate, Italijos, Kroatijos ir Slovenijos ganytojai, nebegalime daugiau tylėti, kai vyksta dramatiškas smurto eskalavimas, nežmoniškumo plitimas, miestų ir tautų naikinimas. Esame įsipareigoję teikti konkrečią paramą tiems, kurie brangiai moka už šias nereikalingų žudynių pasekmes. Bendrystėje su popiežiumi Leonu 14-oju trokštame būti tiltų statytojais, pažymima nuolatinės tarybos komunikate.
Maltos ordino didysis hospitalieras lankėsi karo nuniokotoje Ukrainoje, kur ordinas vykdo daug įvairių humanitarinių projektų rodydamas artimumą žmonėms ir žadėdamas toliau stiprinti humanitarinį bendradarbiavimą, kuris užtikrintų veiksmingą ir koordinuotą paramą. Nuo karo kenčiančios šalies žmonėms reikia padėti, padrasinti, suteikti galimybę spręsti įvairius iššūkius, sako Maltos ordino didysis hospitalieras, baigdamas 4 dienų vizitą Ukrainoje ir pažadėdamas toliau užtikrinti veiksmingą ir koordinuotą humanitarinę pagalbą Ukrainai. Kalbėdamas su Vatican News žurnalistais, Josefas Blocas pasakojo apie daugelį humanitarinių projektų, kuriuos remia ir skatina ordinas. Josefas Blocas aplankė Maltos ordino narius ir savanorius. Maltiečiai, daugiausia savanoriai, čia dirba jau 34 metus. Jų patirtis įgalina efektyviai įgyvendinti projektus visoje šalyje, 73 skirtingose vietose. Prasidėjus karui, Maltos ordinas jau veikia šalyje. Vienas iš pagrindinių ordino veiklos visame pasaulyje principų – tvarių struktūrų kūrimas, kad stichinės nelaimės, pavyzdžiui, žemės drebėjimo atveju, galėtų nedelsdami reaguoti bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Tad ir šiuo atveju buvo galima atsiremti į jau esamą tvirtą pagrindą. Paklaustas, ko labiausiai reikia Ukraino žmonėms, jis atsakė, kad situacija karo akivaizdoje ir visi su ja susiję iššūkiai yra tokie sudėtingi, sprendimai taip pat sudėtingi, dažnai nėra vieno atsakymo, kuris padėtų įveikti šias problemas. Žmonėms reikia padėti, juos reikia padrasinti ir paremti įveikiant iššūkius, pavyzdžiui, sunkiai sužeistų ar amputacijas patyrusių kareivių atveju, maltiečiai stengiasi padėti jiems grįžti į gyvenimą, taip pat teikdami psichosocialinės intervencijas su ekspertais ir profesionalų komandomis. Maltos ordino hospitalieras lankėsi Bučoje, buvo susitikę su Kyjevo lotynų apeigų katalikų vyskupu našlaičiais. Tai sukrečiančios akimirkos, nors nebuvo arti fronto linijų, bet vis tiek susidaro gana aiškus įspūdis, ką tai reiškia žmonėms ir šaliai. Nepaisant sudėtingos situacijos, žmonės šypsosi, hospitalierą sužavėjo besišypsantys veidai, suteikiantys vilties. Tai reiškia, kad žmonės tikisi, tai suteikia vilties ir mums, nes tai yra poveikis, kurį akivaizdžiai pasiekiame savo darbais. Mačiau vaikus, karo našlaičius, besišypsančius, nes jie yra gerų Maltos ordino savanorių rankose. Mačiau veteranus, kurie neteko galūnių ir vėl jie šypsosi, tai nėra taip paprasta, kaip galbūt skamba, bet visiems sušildo širdį ir padrasina matant, kad mūsų pagalba, padedant daugeliui kitų, leidžia jiems žvelgti į priekį ir atrasti savyje energijos. Tai labai svarbus poveikis ir tai turbūt svarbiausia mano vizito Ukrainoje pamoka, sako jis. Nuo 2022 metų vasario mėnesio Maltos ordinas suintensyvino savo darbą Ukrainoje, stiprindamas visų asociacijų, pagalbos korpuso ir maždaug 1000 savanorių, tiek užsienio, tiek Ukrainos veiklos koordinavimą, kad teiktų medicininę, socialinę, psichologinę pagalbą, taip pat užtikrintų saugų prieglobstį maždaug 4 milijonams perkeltųjų asmenų. Ordinas padėjo 300 tūkstančių žmonių pasienyje, perkeltiesiems asmenims apgyvendinti įkūrė daugiau nei 60 prieglaudų, dalyjo humanitarinę pagalbą. Taip pat prisidėjo prie protezų klinikos atidarimo Lvive, skirtos padėti sausumos minų sprogimų aukoms. Maltos ordino pagalba Ukrainoje siekia daugiau nei 80 milijonų eurų. Palaimintojo Honorato Kožminskio įkurta kongregacija Ukrainoje yra su tais, kurie kenčia nuo karo. Seseris yra šalia jų, jos klausosi, guodžia, maitina, rūpinasi. Man nesvarbu, jei mirsiu Lenkijoje ar Ukrainoje, nes ten yra mano seseris, mano bendruomenė. Vatikano žiniasklaidai sakė vienuolijos vyresnioji sesuo Judita Kovalska. Nekaltosios Marijos širdies mažosios seserys yra viena iš 12 palaimintojo honorato įkurtų kongregacijų, kurios veikia ir šiandien. Jos buvo įkurtos Lenkijos padalijimo metu, kai bažnyčia ir pati Lenkija išgyveno sunkų laikotarpį. Mes esame krizės seserys, įkurtos tuo istoriniu etapu, kad išgelbėtume žmonės, išgyvenančius dvasinę ir materialinę krizę. Esame su žmonėmis ir džiaugsme ir iššūkiuose, sako sesuo Judita. Šiandien kongregacijos bendruomenė veikia Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Italijoje ir svarbiausia Ukrainoje. Čia seseris tarnauja žmonėms įvairiose vietose, įskaitant ypač pavojingas teritorijas. Kai 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, sesuo Judita Kovalska aiškiai pasakė savo seserims, kad jos bet kuriuo metu gali rasti prieglobstį Lenkijoje. Nedaugelis jų išvyko, dauguma pasiliko, o naujai atvykusios teikė pagalbą pabėgėliams pasienyje. Vienuolės moka po kelias kalbas, tad jos galėjo versti, padėti ir guosti, prisimena ji. Generalinė vyresnioji daug kartų lankiusi karo nuniokotose vietovėse esančias bendruomenės pasakoja, kad nuo pat pradžių vienuolės organizavo maldas ir budėjimus už taiką, nenorėjo palikti žmonių be dvasinės paramos, žinojo, kad joms reikia būti su žmonėmis. Pavojingose vietovėse, tokiose kaip Charkivas ar Odesa, vienuolės slepiasi su žmonėmis metro, rūsiuose, kai pasigirsta sprogimai. Vėliau jos grįžta į darbą, į ligoninės, parapijas, pabėgėlių centrus. Sunkiausia yra būti su žmonėmis pavargusiais nuo karo, netekusiais vilties ir kalbėtis su jais apie Dievą. Žmonėms vienuolės padeda ir savo paprastu buvimu. Kartais turime verkti kartu su jais, kartais tyliai einame į namus, kuriuose jie viską prarado. Pasakoja Šventojo Mykolo Arkangelo vikariato Ukrainoje vyresnioji sesuo Kamila Karmaluk. Karo pradžioje Kamila dirbo Karitos centre Jablonicoje, Slovakijoje, kuris priėmė šimtus pabėgėlių. Aš nepatyriau šio karo fiziškai, bet per išvargintas žmonių akis ir sudaužytas širdis. Klausiausi jų valandų valandas. Tai buvo širdies raudos mokykla, sako vienuolė, prisimindama vienos dukters istoriją, kuri po motinos mirties svetimame mieste net neturėjo kur laikyti urnos su jos pelenais. Mergina atsiklaupė bažnyčioje ir tarė: sese, aš nežinau, kur palaidoti savo motiną. Tokios tragedijos, kurias patiria žmonės, nežinantys, kas bus rytoj, tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Marijos nekaltosios širdies mažosios seserys teikia ne tik dvasinę pagalbą, bet ir praktinę. Kyjive jos rengia kasmėnesinius susitikimus moterims, kurios kare neteko artimųjų. Odesoje vienuolė chirurgė gelbsti sužeistų karių gyvybės. Vienuolės aprūpina žmonės maistu, higienos priemonėmis, lanko ligonius, vienišus asmenis. Kad pagalba būtų kuo veiksmingesnė, daugelis jų baigė Charkivo Zaporižės vyskupo Pavlo Gončaruko vadovaujamą kariuomenės kapelionų mokyklą. Mokymai jas įgalina darbui su traumą patyrusiais žmonėmis ir pagalbos teikimui karių šeimoms. Jos padeda visiems žmonėms, kuriais niekas nesirūpina, vienišiems, ligoniams, benamiams. Jie labai dėkingi, nes žino, kad kažkas juos prisimena, sako sesuo Judita, nekaltosios Marijos širdies mažųjų seserų vyresnioji.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.